Στο όνομα του Πατρός και του Υιού Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητο πνεύμα της αληθείας πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Θησαυρώσον αγαθόν και ζωής χορηγός αληθέ και σκήνωσον ημί και καθάριστον μας πάση κηρύδες και σώσον αρχάντες ψυχάς ημών.
Χαίρετε.
Είναι και ο λόγος το κίνητρο της πράξεως, του γεγονότος, του φαινομένου. Και αυτό κυρίως είναι που είναι σημαντικό. Είναι, λέει, δε δυνατόν μία θερμή ψυχική διάθεση να προσφέρει εις τον Θεόν εις μίαν και μόνην ώρα όσα δεν προσέφερε άλλη ψυχική διάθεση εις διάστημα πεντήκοντα ετών όταν είναι ψυχρά και χαλαρά. Έτσι παραδείγματος χάρη, εάν οι δαίμονες ειδούν ότι κάποιος υβρίσθη ή ετοιμάσθη ή εζημιώθη ή κάτι παρόμοιον έπαθε και στενοχωρείται όχι διότι έπαθε κάτι κακό αλλά διότι δεν υπέφερε με γενναιότητα χωρίς να λυπηθεί των πειρασμών, αυτήν την ψυχική διάθεση φοβούνται πάρα πολύ οι δαίμονες, διότι γνωρίζουν ότι ο άνθρωπος αυτός ευρήκε την οδόν της αληθείας και θέλει να περιπατεί σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Το πρώτο παρήγορο είναι ότι εμείς που είμαστε μέσα στα λάθη μας και περνάνε τα χρόνια μας και χάνουμε τον καιρό μας, κατανοούμε ότι η αλλαγή δεν έχει να κάνει μόνο με την ποσότητα του χρόνου αλλά με την ποιότητα της διαθέσεώς μας. Όπως ο ληστής με δύο λόγια αληθινά μπήκε στη Βασιλεία των Ουρανών, μπορεί και σε εμάς να συμβεί να αλλάξει όλη μας η καρδιά σε μια στιγμή που εφόσον η διάθεσή μας είναι σωστή. Άρα δεν υπάρχει δυνατότητα απογνώσεως. Όπως επίσης δεν μπορούμε να νιώθουμε εξασφαλισμένοι γιατί πάρα πολλά χρόνια κάνουμε ένα αγώνα ή είμαστε μέσα στην Εκκλησία, όταν απλώς είναι αυτή η παραμονή μας στην Εκκλησία παθητική και να είναι απλώς μια παρακολούθηση του χρόνου που χάνεται. Υπάρχει μια ευλογία που μας χάρισε ο Θεός, τον χρόνο, την ζωή μας, που εδώ και τώρα, και είναι πολύτιμη για την Εκκλησία αυτός ο όρος και τον πνευματικό αγώνα. Βεβαίως όταν λέμε Εκκλησία επειδή είναι τόσο είναι φορτισμένη η έννοια Εκκλησίας τόσο αρνητικά, να καταλάβουμε ότι όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε το σώμα του Χριστού, εννοούμε αυτή την αγιοπνευματική κίνηση του ανθρώπου προς τον Θεό. Επομένως αυτό που χρειάζεται να καταλάβουμε ότι δεν είναι αρκετή η ποσότητα του χρόνου για να μας εξασφαλίσει. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτό το ζωντάνημα το εσωτερικό, αυτή η διάθεση εσωτερική. 50 χρόνια λοιπόν μπορεί να έχουν λιγότερο δύναμη από μια στιγμή. Και λέμε ότι υπάρχει αυτή η ευλογία του χρόνου της κάθε στιγμής που μπορούμε να την δούμε με σοβαρότητα. Το εδώ και τώρα σημαίνει ότι εδώ και τώρα μπορεί να γίνει η μεγάλη ανατροπή. Εδώ και τώρα μπορεί να θέσω σε λειτουργία την καρδιά μου. Εδώ και τώρα μπορεί να πάρω σε σοβαρά τη ζωή μου. Εδώ και τώρα μπορεί να αλλάξω τη διάθεσή μου και να αρχίζουν τα πράγματα να αλλοιώνονται. Δηλαδή, νιώθουμε μια ψύχρα, μια διαφορία, μια κόπωση, μια ανία. Χρειάζεται να αλλάξουμε το λογισμό μας, να αλλάξουμε την εσωτερική μας κατεύθυνση με τέτοιο τρόπο που να μας δίνει δύναμη, να μας δίνει κουράγιο. Αν θέλετε, αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να πιστέψουμε στον καλό ή αυτό που έχουμε. Αυτό που δεν μας αφήνει να κάνουμε κάτι καλό είναι γιατί δεν πιστεύουμε στις δυνατότητες μας, δεν πιστεύουμε στον καλό μας εαυτό. Και εκεί αυτό μας φέρει μια εσωτερικά μια απογοήτευση και παραδιδόμαστε στην ανδράνεια, στην ακιδεία. Και δεν υπάρχει ζωντάνεμα και δεν υπάρχει το εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα, αν πιστέψουμε στη δυνατότητα μας, στον καλό μας εαυτό δηλαδή, και τον θέσουμε σε λειτουργία, τότε αρχίζουν τα πράγματα να αποκτούν άλλη κατάσταση. Αναφέρει λοιπόν ο Αββάς Ζωσιμάς εδώ ότι ένα παράδειγμα πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Λέει, εάν κάποιο, αν δουν οι δαίμονες, ας το πούμε, ότι κάποιος υβρίστη, ζημιώθηκε, έπαθε κάτι και στενοχωριέται, όχι γιατί τον ζημίωσαν, αλλά που δεν υπέφερε με γενναιότητα και με άνεση αυτό και λέει υπάρχει η αντίληψη η ανθρώπινη, η φυσική, λες τι μου έκανε άλλος και εξοργίζεσαι. Υπάρχει και μια άλλη αντίληψη που βλέπεις τα πράγματα σε μια άλλη διάσταση και λες γιατί δεν υπέμεινα. Γιατί προσβλέπω στην ανθρώπινη γνώμη. Τι είναι αυτό που μας ενοχλεί όταν πάθουμε κάτι κακό? Ότι μας αδικήσαν, ότι μας συκοφαντήσανε. Γιατί δίνουμε σημασία στην ανθρώπινη γνώμη? Γιατί θέλουμε να μας τιμούν οι άνθρωποι? Γιατί έχουμε το πάθος της κοινοδοξίας, της φιλοδοξίας? Αλλά καμιά ανθρώπινη αναγνώριση δεν μπορεί να μας ελευθερώσει εσωτερικά. Δεν μπορεί να μας δώσει τη χαρά. Ο άνθρωπος ο ελλιπής, ο κακομύρης, ο λειψός εσωτερικά είναι που διψά μια αναγνώριση ανθρώπου. Και όταν ζητάς την αναγνώριση του ανθρώπου, όταν δεν σου γίνεται αυτό, αλλά μάλλον υπάρχει αδικία, τότε εξοργίζεσαι. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η γενναιότητα του να είσαι ελεύθερος εσωτερικά, τότε πραγματικά, όταν δεν υπάρχει αυτή η ελευθερία, χαίρονται οι δαίμονες. Πάντως αυτό που χρειάζεται να κρατήσουμε είναι ότι είναι να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας. Έρχεται κάποιος να εξομολογηθεί. Και ο πνευματικός μπορεί να δει κάποια στραβά. Δεν κάνει τόσο ωφέλεια το να πει στο άλλο πόσο κακός είσαι και πόσο αμαρτωλός είσαι, όσο το να του δείξεις τι δυνατότητες έχει και τι καλό έχει. Αν δει τις δυνατότητες και το καλό που έχει, αυτό έχουμε ανάγκη πολύ. Τότε παίρνουμε δύναμη να προχωρήσουμε. Όπως όταν κάνουμε κάτι στραβό μέσα μας, λέμε πω τι έκανα, ποιος είμαι και τι γίνεται. Αυτό δεν μας δίνει δύναμη, μας καθυλώνει. Αν πίσω από αυτό όμως δούμε τι καλό μπορεί να υπάρχει και τι καλό έχουμε, και αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να μας το μαρτυρήσει. Ο διάβολος φανερώνει τα λάθη μας και μας απογοητεύει. Ο Θεός φανερώνει τα λάθη μας, αλλά φανερώνει και το καλό και τις δυνατότητες που έχουμε. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Συνεχίζει ο Ζωσιμάς, ο Βαζωσιμάς. Έλεγε πάλι ο ίδιος ότι αν κάποιος ενθυμηθεί εκείνο που τον στενοχώρησε ή τον ενέπαιξε ή τον εζημίωσε ή οπωσδήποτε το επροξένησε κάποιο κακό, πρέπει να τον ενθυμηθεί ως ιατρόν και από τα βάθη της ψυχής του να εύχεται δι' αυτόν. Τώρα αυτό είναι κουφό λίγο. Να σου κάνει άλλος κάτι κακό, λες ιατρό. Δεν έχει την έννοια αυτό του να όλη μου τον εκνευρισμό, όλη μου την αντίσταση να την αποθήσω, να την καταπιέσω μέσα μου και να το δώσει ιατρός όν και καλά. Αυτό δεν είναι υγιή συμπεριφορά. Αυτό είναι άρρωστο. Το βλέπω ως ιατρό με ποια έννοια? Ότι έβγαλε στην επιφάνεια το πάθος. Όπως το σάπιο, το μουχλιασμένο ψωμί, που είναι μέσα μουχλιασμένο, δεν φαίνεται. Το μαχαίρι έρχεται το κόβει και λες είναι μουχλιασμένο. Είναι αυτός που μας φανερώνει τα πάθη. Όχι ότι αυτό που έκανε σωστό, όχι ότι πρέπει να καταπιέσουμε την αντίστασή μας, την αντίδρασή μας, αυτή την φυσική ανθρώπινη κατάσταση, αλλά τον αναγνωρίζουμε ως ιατρό γιατί καθρεφτίζεται σε αυτή τη συμπεριφορά η δική μας κατάσταση. Και αν θέλουμε, θεραπεύουμε. Αν για παράδειγμα κάποιος μας προσβάλλει, μας αδικήσει, δεν σημαίνει ότι αυτό ήταν καλό που έκανε. Ούτε αυτό δικαιώνει ότι αυτό πρέπει να δικαιώσουμε την πράξη αυτή. Και είναι καλό για μας το βαθμό που εξωτερικεύονται τα πάθη εξ αφορμής αυτής της συμπεριφοράς του και αν θέλουμε μπορεί να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο που να λειτουργήσει θεραπευτικά. Για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος είναι ασθενής. Μια ασθένη η οποία δεν έχει σύμπτωμα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Και όταν για κάποιους λόγους κάποια επέμβαση ιατρική ή κάποια αντίδραση της ασθένειας βγάλει το σύμπτωμα, βγάλει το επώδυνο πράγμα, το επώδυνο γεγονός, τότε μπορεί να υπάρξει θεραπεία και αυτό είναι θεραπευτικό. Λοιπόν, αυτή μας η αντίδραση στη συμπεριφορά του άλλου είναι το σύμπτωμα που δείχνει ποια είναι η αρρώστια μας. Και άρα μπορεί αυτό να λειτουργήσει θεραπευτικά. Και αυτό το λέμε για να μην ξεγελαστούμε από αυτό και ο χριστιανός γίνει μια ητοπαθή συμπεριφορά ότι σκύβουμε κεφάλι, τα δεχόμαστε και πρέπει να το καταπιέσουμε αυτό, γιατί δεν θα θεραπευτεί αυτός. Γιατί εκεί που ήταν τουλάχιστον φυσιολογικός, όχι μόνο πνευματικός θα γίνει, ψυχασθενής θα γίνει. Νευρωτικός θα γίνει από τις πολλές καταπιέσεις που έχει ο άνθρωπος. Αν όμως υφαίνει στο νου του λογισμού εναντίον του, σαφώς θα έρθει η πρώτη αντίδραση. Αλλά άλλο να βγει αυτό και αν το υφαίνεις, να το καλλιεργείς, να το δουλεύεις και να δικαιώνεσαι πάνω σε αυτό. Αν όμως υφαίνει στο νου του λογισμού εναντίον του, τότε σκέπτεται κακόν εναντίον της ψυχής όπως οι δαίμονες. Μάλλον ο ίδιος γίνεται δαίμον και εχθρός του εαυτού του, αφού δεν επιθυμεί να απαλλαγεί από την κακία του, αλλά να υποφέρει αθεράπευτα. Διότι αν δεν ήταν αρρώστος δεν θα ενοχλείται από το πάθος εναντίον αυτού ο οποίος τον ελείπησε, τον στενοχώρησε και τον οποίον του έστειλε ο Χριστός ως ιατρόν για να του φανερώσει την πάθησή του με την προσβολή και τη ζημία. Κάποιος αδικείται. Δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που είναι αδικημένος είναι και δικαιωμένος. Κάποιος ο οποίος αδικείται δεν σημαίνει ότι επειδή αδικήθηκε έτσι είναι δικαιωμένος. Θα δικαιωθεί ανάλογα πώς θα τοποθετηθεί. Και ποια είναι η τοποθέτηση? Υπάρχει η κοσμική αντίληψη, η ανθρώπινη αντίληψη αν θέλετε, που άλλος καθίσταται εχθρός μας. Τον κόβουμε από τη ζωή μας. Τον απομακρύνουμε από την καρδιά μας. Δεν θέλω να έχουμε σχέση μαζί του. Έχουμε μια εμπαθή διάθεση. Και άλλη κατάσταση που εξακολουθούμε έστω παρά τη συμπεριφορά του, μέσα από την άρρωστη συμπεριφορά του που είναι ένα άρρωστο μέλος, είναι ένα άρρωστο μέλος αλλά μέλος. Είναι άρρωστο μέλος γιατί σφέρθηκε με αυτή την κακότητα ή την εχθρότητα ή την εμπάθεια, αλλά πάλι εξακολουθεί να είναι μέλος μου. Μέλος του Χριστού και όλοι είμαστε μέλη του Χριστού. Άλλο λοιπόν το να πω ναι με αδίκησε, ναι έγινε λάθος, και άλλο να τον αποκόψω από το μέλος του Χριστού, γιατί τίποτα δεν δικαιολογεί την απώλεια της ενότητας. Μόνο η κοσμική αντίληψη τη δικαιώνει. Ο λόγος του Χριστού δεν δικαιώνει καμία απώλεια της ενότητας. Ο άλλος ό,τι και αν έκανε, σαφώς. Τι σημαίνει ότι τον δέχομαι ως ιατρό μου? Δεν σημαίνει ότι του λέω καλά έκανες και σε βάζω στη ζωή μου έτσι όπως είσαι και συμφωνούμε έτσι και συνέχισε έτσι. Επισημαίνεται το πρόβλημα, αναγνωρίζω μέσα μου το πρόβλημα που φέρθηκε αυτός έτσι, αλλά ταυτόχρονα μου έβγαλε και το δικό μου πρόβλημα. Την εμπάθειά μου, την καινοδοξία μου που επροσβλήθηκε και αντιδρώ και θυμώνω και οργίζομαι. Και ταυτόχρονα κρίνομαι αν θα δω τα πράγματα είναι Χριστό ή όχι. Και ποια είναι η Χριστό τοποθέτηση? Αν εξακολουθώ να τον θεωρώ μέλος του ιδίου σώματος, έστω και άρρωστο. Στην καρδιά μου τον τοποθετώ, δηλαδή συνειδητοποιώ ότι είμαστε όλοι ένα. Και αυτός, εάν δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει προσευχή πραγματική. Δεν υπάρχει σχέση με τον Θεό. Νομίζω είναι κατανοητό. Θέλετε να ρωτήσετε πάνω σε αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί έτσι, και γιατί είναι σημαντικό? Γιατί τι είναι η ουσία της αμαρτίας? Πολύ απλά, η ουσία της αμαρτίας ως συνέπεια είναι ο χωρισμός. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι το κομμάτιασμα. Είναι η απόλυτη της ενότητας. Έτσι, εάν εγώ υπέστην αδικία από κάποιον αλλά δεν χωρίστηκα από αυτόν, δεν είμαι στην αμαρτία. Αν όμως χωρίστηκα εσωτερικά, η συνείδησή μου τον έβγαλε, τον απέβαλε από το είναι μου, απευλήθη από το είναι μου, από την έννοιά μου, από την καρδιά μου, τότε είμαι στην αμαρτία, ό,τι και μου κάνει ο άλλος. Και αδικημένος είμαι και στην αμαρτία είμαι. Το καταλάβατε, είναι φοβερό αυτό, είναι μεγάλη αδικία που κάνει στον εαυτό μας. Να μην το πούμε κοσμικά γιατί δεν επιτρέπει, είμαι παπάς. Και αδικημένος λοιπόν και στην αμαρτία. Δεν ξέρω πώς το λένε, δεν το θυμάμαι κιόλας. Κάτι θα πέστε μου.
Μια ανακοίνωση, πάτερ.
Τι πέστε μου. Κανένα αυτοκίνητο.
Έχει παρκάρει ένα μάξι σε μια θέση αναπηρική. Είναι το ΣΕΑ Τολέδο Νίζητα Όμικρον 6297. Αν είναι δυνατόν να φύγει.
Πες τα σου. Η ενότητα καταρχήν είναι δώρο. Και η ενότητα είναι δεδομένη. Και η ενότητα υπάρχει. Είναι ο Χριστός η ενότητα. Δηλαδή στο σώμα του είμαστε όλοι. Τη διαφυλάσσουμε σύμφωνα με την επιλογή μας, αν τον άλλο δεν το βγάζουμε τη ζωή μας, και να τον εντάσσουμε και συνεντασσόμεθα στο σώμα του Χριστού. Δεν είμαστε, και πρακτικά, απλά δεν είμαι αδιάφορος γι' αυτόν, δεν είμαι εχθρικός γι' αυτόν, δεν είμαι περιφρονητικός γι' αυτόν και δεν γίνουμε εχθρός αυτού. Αν είναι εκείνος, είναι δικό του πρόβλημα, αλλά από μένα δεν είναι μακριά. Για παράδειγμα, μπορεί ένα παιδί να φύγει από το σπίτι και να αρνηθεί τους γονείς. Η μάνα δεν το αρνείται. Η μάνα είναι ενωμένη μαζί του. Αυτός δεν είναι ενωμένος μαζί της. Και ακριβώς επειδή η μάνα είναι ενωμένη μαζί του, μπορεί αυτή η διάθεση να το τραβήξει πάλι κοντά και να το σώσει. Δεν θα σώσει το παιδί κουβέντα της μάνας, ούτε τα κηρύγματα της μάνας, ούτε τα κηρύγματα του παπά. Είναι γιατί η καρδιά μου εξακολουθεί να τον έχει μέσα. Και αυτό το πράγμα έχει άλλη ενέργεια και άλλη δύναμη και μπορεί αυτό να το σώσει.
Είχατε πει σε μια παλιότερη ομιλία για ένα μοναχό δευμάτιο τώρα που είχε κατηγορηθεί άδικα για ένα αντίθετο για μυθία. Κάτι δεν θυμάμαι κάτι ακριβώ.
Και... μυθία μοναχό, όχι.
Είχα γιορτή κάτι άδικα. Σιώπησε ο ίδιο. Δεν είναι το τι έκανα, δεν το έκανα κτλ. Σιώπησε. Το περιφρόνησαν όλοι οι μοναχοί υπόλοιποι. Έγινε μοναστική κοινότητα αυτό, αν θυμάμαι καλά. Και μετά από χρόνια με κάποιο τρόπο αποκαλύφθηκε ότι ο μοναχός αυτός όντως είχε κάνει και γύρισε, συνέχιζε να εκκλησιαζόταν μαζί του, αλλά δεν είχαν δεν είχε επικοινωνία μαζί, δεν τον απέφευγε. Και γύρισε και είπε, αν θυμάμαι καλά, ότι σα συγχωρώ όλου, αλλά φέρτε από εδώ, γιατί δεν γύρισε ούτε ένα να γυρίσει και να μου πει τη στιγμή που έπασχα να μην με βοηθήσει. Αυτό δεν είναι εσύ, όπως είπατε πριν.
Όχι. Φεύγω από κάποιους γιατί δεν συναντώ ή γιατί δεν συναντώ περιβάλλον που μπορεί να με βοηθήσει, δεν συναντώ τέτοια αγάπη που έχω ανάγκη για να ενισχυθώ, μην το παίζουμε άγιο, όλοι έχουμε ανάγκη από αγάπη, για να ενισχυθώ ή γιατί πρέπει παιδαγωγικά να δείξω σε αυτούς ότι δεν έχουν αγάπη. Ίσως το δεύτερο να ήθελε να δείξει εδώ ο γέροντας, να τους δείξει με έναν τρόπο ευαίσθητο, να τους προκαλέσει, να τους τραυματίσει την καρδιά για να τεθεί σε λειτουργία η καρδιά. Όταν πάει η καρδιά, δεν κάνουν άταξη ότι είναι σε δύσκολη κατάσταση. Κάνουν μια ανάταξη, κάνουν πως τα σοκ. Λοιπόν, είναι ένα σοκ για να μπουν σε μια διαδικασία να λειτουργήσει η καρδιά τους. Γιατί ουσιαστικά πάντα τους είχε στην καρδιά τους αυτός ο ίδιος.
Σχέση με αυτό το άτομο και από μέσα μου τον αγαπάω παρόλα αυτά.
Συγγνώμη, δεν σας άκουσα στην αρχή.
Και κόψω τη σχέση με αυτό το άτομο. Από μέσα μου όμως πιστεύω ότι πάλι αγάπη. Αλλά ξέρω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα με το να είμαι συνέχεια μαζί του. Είναι πάλι αμαρτία αυτό.
Όχι. Αρκεί να είναι έτσι όπως το λέτε. Δηλαδή, αν είναι έτσι όπως το λέτε.
Ξέρω από μέσα μου ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα.
Ναι.
Ναι,
σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα έτσι είναι. Έτσι όπως το λέτε δεν είναι πρόβλημα, αν πραγματικά το ζείτε έτσι. Όμως υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα εδώ. Δεν μπορεί να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα αλλάξει ο άνθρωπος. Και νομίζω γι' αυτό το είπαμε στην αρχή, το μεγαλύτερο λάθος είναι να μην πιστεύουμε στην αλλαγή μας και στην αλλαγή του ανθρώπου. Και η αλλαγή αυτή μπορεί να συμβεί έστω την τελευταία στιγμή. Και επίσης να δούμε αν έτσι είναι τα πράγματα στην καρδιά μας βεβαίως αφενός και αφετέρου αν έχουμε κάποια ευθύνη στο να έχει τέτοια αισθήματα ο άνθρωπος και τέτοιες διαθέσεις. Αν το ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχουμε ευθύνη και κάνουμε τα πάντα και ο ίδιος δεν μπορεί, μπορεί βεβαίως να απομακρυνθούμε. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος. Κάπου είδα ένα χέρι εκεί. Ναι.
Νομίζετε ότι το πρόσωπο του ανθρώπου μπορεί να προσβληθεί από τη συμπεριφορά των άλλων και πόθη.
Να προσβληθεί τι εννοείτε?
Από τη συμπεριφορά να μην προσβάλλεται σαν πρόσωπο.
Να φύγετε εννοείτε. Κοιτάξτε, ανάλογα με την ευαισθησία που έχει ο κάθε άνθρωπος. Άλλος άνθρωπος είναι πιο σκληρός εσωτερικά και δεν θίγεται εύκολα, άλλος είναι πιο ευαίσθητος και θίγεται εύκολα. Συνήθως ο ευαίσθητος κρύβει και ένα ιδιότυπο εγωισμό. Όχι πάντα, μπορεί και ο σκληρός άνθρωπος να έχει αυτό το πράγμα. Δεν καταλάβουμε στο ερώτημα, δηλαδή εφόσον θίγεται, δεν χρειάζεται όμως να υποκριθεί ότι δεν θίγεται. Υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Να πω εγώ είμαι δυνατός, είμαι πνευματικός άνθρωπος και δεν βγάζω το ανθρώπινο, την ανθρώπινη μου συμπεριφορά και υποκρίνω ότι δεν θίγομαι. Αυτό έχει μια καινοδοξία. Ποια είναι η καινοδοξία? Λέω, πείθα τον εαυτό μου, είμαι τόσο ταπεινός και τόσο ικανός πνευματικά που μου κάνετε πράγματα και εγώ δεν εθίχθηκα. Και εξηγηλώ τον εαυτό μου. Και λέω, ρε μεγάλε, ποιος είσαι? Πόσα σου είπανε και εσύ ατάραχος. Είναι σημαντικό νομίζω να δούμε την πραγματικότητά μας. Το αν θυχθούμε είναι ανθρώπινο και δείχνει ότι είμαστε αδύναμοι. Δεν είναι κακό. Ποιος θα θίγει? Θα δούμε ότι είμαστε εύθυκτοι, εγωιστές. Πολύ καλά. Το θέμα είναι πώς το διαχειριζόμαστε μετά. Η ζωή μας δεν είναι είμαστε έτσι και τελείωσε. Θύχθηκα. Από αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Γιατί θύχθηκα? Γιατί είμαι τόσο ευαίσθητος? Τι μου συμβαίνει? Πω τόσο άρρωστος είμαι? Για να το δουλέψουμε μέσα μου. Να δουλέψουμε μέσα μας και να δούμε και να προχωρήσουμε. Για να μπορούμε να ελευθερωνόμαστε. Εν τέλει, το να μην θίγεται ο άνθρωπος δεν είναι μια πράξη καταπίεσης. Είναι μια πράξη ελευθερίας. Το χαίρεται και δεν θίγεται. Και χαίρεται και είναι, νιώθει ελεύθερος που δεν θίγεται. Δεν είναι ελεύθερος αυτός που δεν θίγεται? Δεν είναι εκείνος ο μίζερος που λέει δεν θίγουμε και παρακολουθώ το κάθε τι και επίθετο τον εαυτό μου δεν θίγουμε και είμαι ένας σφιγμένος άνθρωπος. Πραγματικά αν δουλέψουμε σε μια πνευματική διάσταση και δεν θυγόμαστε, είναι μέγιστη ελευθερία αυτό το πράγμα. Είμαστε άνετοι. Είμαστε γύφτοι. Πάρα πολύ ο πράγμα σε γύφτος. Να έχεις παντού τσαντήρι και να χαίρεσαι. Να μην είσαι σφιγμένος στο διαμέρισμά σου, να την είναι όλα λαμπικαρισμένα και λες εδώ είναι τα όρια μου. Όχι, αυτός όπου θέλει πάει, τα απολαμβάνει όλα. Θυμάμαι, έφευγα προχθές μια βόλτα να πάω και βλέπω ένα αυτοκίνητο, έναν γύφτο με 6 παιδάκια μέσα. 3 μπροστά και 3 πίσω. Και τι, ανοίγει το χαιρετό, νόμιζε ήταν Τούρκος. Μου λέει, πάτερ, είμαι ευτυχισμένος παππούς. Ήταν όλα γονάκια του και χαιρόταν τη ζωή του. Εμείς οι χριστιανοί που δεν είμαστε υποτίθεται γύφτοι, τέτοια χαρά δεν έχουμε. Είχε 6 γκουνάκια, όλα κουριτσάκια, κάτι όμορφα, χαιρούσα, βάζα τη μουσική εκεί και λέω τι είναι αυτός, μου ενθουσίασε. Λέω ή θα είναι παοξής ή θα είναι γύφτος. Οπότε για να δούμε τι παίζει και τελικά μάλλον η παοξής ήταν από το δενδροπόταμο. Τέλος πάντων, κάτι άλλο. Μία παρένθεση. Εξωτερικεύω, όταν είπα, εκφράζω ότι θίγομαι, δεν σημαίνει ότι εξωτερικεύω θυμό μου. Μην αρχίζετε να τσακώνεστε όλοι. Ενώ με τον εαυτό μου δηλαδή. Δεν πιέζω τον εαυτό μου, δεν βγάζω εκεί. Αύριο έχουμε ζευγάρι να έρχονται εδώ, παπά είπε να θυμώνουμε και να. Και αρχίζετε τώρα 300 ραντεβού την ημέρα, δεν γίνεται. Εάν, επανάλευμα, συγγνώμη.
Αν ζεις αρκετές ώρες με έναν άνθρωπο σε έναν χώρο, κατά κάποιο τρόπο είναι ανάγκη που σου δημιουργεί φόβο εξαιτίας της συμπεριφοράς του. Πώς είναι δυνατόν να μπορέσεις να τον αγαπήσεις αφού φοβάσαι? Και ο φόβος ξέρουμε καλά ότι...
Δεν υπάρχει αγάπη στο φόβο. Η Η αγάπη έξω βάλει τον φόβο.
Άρα δηλαδή εμείς θα τον χρειάζεται να τον, χρειάζεται να τον αγαπήσουμε για να μην φοβόμαστε.
Ένας άνθρωπος που φοβάται κάποιο, τι σημαίνει? Δεν αγαπάει τον εαυτό του. Πρώτα να αγαπήσουμε τον εαυτό μας.
Και τι, το αγαπήσει ο άλλος? Αφού έρχεται το μετάλλι κατά πάνω σου, πάτρε. Πώς θα πεις εγώ σ' αγαπώ?
Όχι, δεν με κατάλαβες. Αν φοβάσαι τον άλλο, σημαίνει δεν αγαπάς εσύ τον εαυτό σου. Δεν εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου. Δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Αν αγαπάμε τον εαυτό μας, είτε ψυχολογικά είτε πνευματικά, που σημαίνει τι? Πνευματικά αγαπώ τον εαυτό μου, σημαίνει παίρνω την αγάπη του Θεού και νιώθω δυνατός. Ψυχολογικά έχω μια αυτοπεποίθηση και έχω δυνατότητα. Άρα, ποια είναι η αιτία του φόβου? Δεν αγαπώ τον εαυτό μου. Πρώτα να αγαπήσω τον εαυτό μου, να ισχυροποιηθώ και έχω δυνατότητα να αγαπήσω και τον άλλο και να ελευθερωθώ.
Πάντως, επειδή είμαστε ατελείς, η αγάπη μας είναι και αυτή ατελής. Μόνο η αγάπη του Θεού είναι τέλεια και διωχνεί εξ το φόβο. Άρα, τον πιέζω εγώ να αγαπήσω, όταν δεν στέκομαι στην παρουσία του Θεού να γεμίζω αγάπη από αυτό, δεν μπορώ να αγαπήσω τον άνθρωπό μου.
Μα ακριβώς αυτό είπαμε, ότι χρειάζεται να αγαπήσω τον εαυτό μου. Αγαπώ τον εαυτό μου όταν το φροντίζω. Του δίνω αυτό που είναι τροφή πραγματική.
Και μόνο στην παρουσία του Θεού μπορείς να δεις αν υπάρχει τι αρετή και τι έπαινος
σαφώς
οδηγείται στον συνανθρωπό.
Σαφώς μόνο με την αγάπη του Θεού. Αλλά επειδή ακόμα δεν είμαστε εκεί, προσπαθούμε μέσα από τα απλά καθημερινά να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα για να προχωρήσουμε στην αγάπη του Θεού. Να σας καταλάβω, ας υποθέσουμε ένας πατέρας κλείνει στο υπόγειο το παιδί του,
τα παιδιά του,
ναι. Πώς μπορώ αυτόν εγώ
και εγώ το παιδί που είναι μια ξένη και δεν τον έχω γνωρίσει, νιώθω να τον αποβάλλω, δεν είναι άνθρωπο, είναι μέρος του σώματος Κυρίου και αυτός και ένας άλλος είναι. Εκεί έχω δυσκολία.
Κοιτάξτε.
Έτσι, που η ζωή τους καταστράφηκε, πρέπει να το νιώσουν έτσι. Είναι αυτό το λογικό.
Για τα παιδιά λέτε ή για τον εαυτό σας?
Για τα παιδιά κυρίως.
Για τα παιδιά κυρίως. Κοιτάξτε, μην ζητούμε από ταλέπορους ανθρώπους πράγματα που ζητούνται από αγιασμένους ανθρώπους. Δηλαδή, αυτή η ψυχούλα ταλαιπωρημένη, τι να ζητάς τέτοια πράγματα? Είναι δυνατό? Αυτή η ψυχή, όλη αυτή η ταλαιπωρία, να σας πω δηλαδή τι συμβαίνει. Αυτή η ψυχή είναι ταλαιπωρημένη, αυτό το παιδί. Τι να ζητήσουμε από αυτή, να αγαπήσει, αφού δεν δέχθηκε αγάπη? Είμαστε ανόητοι. Και αυτή τη στιγμή το παιδί αυτό που δεν δέχεται το γονιό του είναι μια κίνηση προστασίας του. Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν δέχεται το γονιό του, αρνείται την μία αγάπη. Δεν αρνείται στην ουσία το γονιό του, στο πρόσωπο του γονιού δεν αρνείται τον άνθρωπο. Αρνείται τη σκληροκαρδία. Αρνείται την απουσία αγάπης. Μην γίνουμε ανόητοι και ηθικιστές. Δηλαδή αυτό το παιδί εκείνη τη στιγμή που δεν δέχεται το γονιό του, δεν αρνείται στην ουσία τον γονιό του, αρνείται την πράξη του γονιού του, την ψύχρα δηλαδή, που του διέλυσε τη ζωή. Δεν μπορούμε να απαιτούμε κάτι τέτοιο. Και μέσα από αυτήν την ευαισθησία του, την ταλαιπωρία του, θα έχει μια άλλη διάσταση ζωή σιγά σιγά, άλλη ευαισθησία, που αυτή η ευαισθησία μέσα από τον αγώνα, δηλαδή ένα παιδί που είναι ταλαιπωρημένο έχει μια ευαισθησία, τέλειωσε. Ένα παιδί που δεν δέχεται για αγάπη είναι τραυματισμένο και θα παλέψει στη ζωή του για να βρει μια ταυτότητα, να μπορέσει να πατήσει στη ζωή. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που θα είναι πιο ουσιαστικός στη ζωή από ένα βολεμένο παιδί, και αυτή η διαδικασία ζωής του για να μπορέσει να βρει, να αποδεχθεί τον εαυτόν του, θα του δώσει μια εσωτερική οριμότητα που κάποια στιγμή θα σε οικονομήσει, όταν είναι έτοιμος να δεχθεί και τον πατέρα του, τη μάνα του, ποιος και αν είναι, να δεχθεί μέσα στην καρδιά του. Είναι δηλαδή διαδικασία και πορεία ζωής, όχι μια στιγμή όχι καλά να το δεχθεί. Είναι μια προστασία να δεχθεί τον πατέρα του ή τη ματέρα του που φέρθηκε έτσι. Μια προστασία. Αλλά επειδή όμως ο άνθρωπος αναζητεί μια ταυτότητα, δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι ανέστιος. Σου λέει δεν με δέχθηκε αυτός ο πατέρας μου. Πρέπει κάπου να βρω, να πατήσω κάπου. Και θα έχει ένα διαρκή αγώνα να βρει που ανήκει. Να δει που υπάρχει αγάπη. Να το ψάξει αυτό. Αυτό είναι μια πορεία ζωής που είναι σε μια εγρήγορση αυτός ο άνθρωπος διαρκώς. Και ταυτόχρονα του γεννάει και μια ευαισθησία. Και μια άλλη αντίληψη πραγμάτων. Και έχει τέτοια πίεση εσωτερική. Πρέπει να την ξεπεράσει. Και θα καταλάβει ότι για να ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία, κάποια στιγμή θα δει ότι θα την ξεπεράσει μόνο αν έρθει αντιμέτωπος με αυτό το γεγονός που έγινε τι ένα Πάσχη. Άρα θα ξανασυναντηθεί κάποτε με τον πατέρα του. Και τότε, στην κρίσιμη στιγμή, μπορεί ο Θεός να δώσει, να αποδεχθεί τον πατέρα του, όχι την πράξη, και να ελευθερωθεί.
Κάνετε την αποξία μας, αναφερόμαστε στο Πάσχα του Μιλάρη. Πότε ενδιαφέρουμε πραγματικά για τον πλησίο, τον αγαπώ και με ενδιαφέρουν οι λογισμοί του, και πότε βρίσκουμε στην όψη του ξερακτήρου, θα μας πω. Δεν ξέρω τι είναι τα σήμερα, μεταξύ της πραγματικής αγάπης και του ενδιαφέροντος και του λογισμού του άλλου, και πότε ενδιαφέρουν και ενόδοξα. Γι' αυτό, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο, η κοινωνική διεκδίκηση των δικαιωμάτων μου, του δικαίου μου, απαγορεύει στον άλλον την αλλαγή και την αυτεπίγνωση.
Η κοινωνική
διεκδίκηση των δικαιωμάτων μου.
Του, ναι, ναι.
Απαγορεύει, εμποδίζει, μα το πω καλύτερα, στον άλλον την αυτεπίγνωσή του και την αλλαγή του προς το καλύτερο.
Όχι, ρε.
Όχι.
Το άλλο το ξέχασες. Τα όρια μεταξύ αγάπης και λογισμού, δεν ξέρω. Αυτά και καινοδοξίας. Κοιτάξτε, θέλετε να είμαστε ρεαλιστές. Έχουμε καινοδοξία και δεν έχουμε αγάπη.
Yeah.
Καινοδοξία έχουμε από αυτή τη βάση να ξεκινήσουμε. Να έχουμε επίγνωση των αδυναμιών μας. Και μόνο έτσι μπορεί να αρχίζει να γεννάται αληθινή αγάπη για τον άλλο.
Τον άλλο που το βλέπουμε σαν εικόνα του Θεού ή σαν εικόνα δική μου, καθένας μου που θα προσπαθήσω να...
Ό,τι και να πούμε θα το βλέπεις όπως θέλεις. Το ότι ποιο είναι σωστό μπορώ να σου το πω, αλλά δεν μου αρέσει να λέω ποιο είναι το σωστό, να το παίζει ο ιεροκήρυκας, γιατί όλοι είμαστε χάλια. Το γνωστό... Εντάξει, το γνωστό είναι να το δούμε τον άλλο σαν εικόνα Θεού. Πολύ ωραία. Θέλεις και παπά να σου το πει. Ακριβώς έτσι είναι. Αλλά πώς λειτουργούμε όμως? Το βλέπουμε μέσα από τον καθρέφτη μας, μέσα από τη δυναμία μας, και πρέπει να πορευτούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά για να δω τον άλλο εικόνα Θεού, πρέπει να αναγνωρίσω τον εαυτό μου την εικόνα Θεού. Ότι είμαι πνοή Θεού και έχω αξία. Αν δεν αναγνωρίσω ότι έχω αξία, ότι είμαι εικόνα Θεού και πνοή Θεού, δεν μπορώ να προχωρήσω σε αυτό το πράγμα. Και τον αναγνωρίσω τον άλλο εικόνα Θεού, δεν θα πει στο μυαλό μου, α, είναι εικόνα Θεού, είναι εικόνα Θεού. Θα βγει μόνο του, εφόσον εγώ όντως βιώνω αυτό το γεγονός ότι είμαι εικόνα Θεού.
Πώς θα βγει μόνο του? Αυτό είναι μια πορεία.
Όταν εγώ μέσα στην πορεία της ζωής μου, σεβόμενος τον εαυτό μου, βλέποντας την χαρά, τη δύναμη που υπάρχει μέσα μου, που δίνει ο Θεός, τότε δηλαδή αναγνωρίζω στην προσωπική μου ζωή ότι εγώ είμαι εικόνα Θεού, στον βαθμό που το ζω αυτό, θα βγει και στον άλλο. Κοιτάξτε τα κατηχητικά τι λένε. Να αγαπάς τον άνθρωπο είναι εικόνα Θεού. Τώρα αυτά είναι ιστορίες για αρκούδες. Το θέμα είναι εσύ ο ίδιος να είσαι όντως εικόνα Θεού, να λειτουργήσεις τον εαυτό σου ως εικόνα Θεού με την πράξη σου, σεβόμενος την αξία που έχεις, και αυτό δεν είναι δυνατό να μην βγει στη ζωή σου στη σχέση με τον άλλο. Η όλη σου ζωή θα είναι τιμητική για τον άλλο. Όσο εμείς περιφρονούμε τον εαυτό μας, όσο εμείς προσβάλλουμε τον εαυτό μας με τη ζωή μας, έτσι θα προσβάλλουμε και τον άλλο. Στον βαθμό που τιμούμε εμείς τον εαυτό μας με τη ζωή μας, έτσι θα τιμούμε και τον άλλο. Δεν μπορείτε να διαχωρίσουμε αυτά, ότι πρέπει εγώ να αγαπώ τον άλλον, να τιμώ τον άλλον. Αυτό θα βγει. Εάν εγώ η ζωή μου είναι τιμητική για τον εαυτό μου, αυτό θα βγει και στη σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Αν είναι ανέντιμη η ζωή μου, θα βγει η σχέση με τον άλλον.
Πάλι με λίγο μπερδεμένη μεταξύ του, πότε αγαπάω ορθά τον εαυτό μου και πότε είμαι χωμένη στην άρρωστη κατάσταση της φλαυτίας.
Δεν το ξέρω.
βιάζεται. Είχαμε πει αν δεν πήγε τον άνθρωπο. Μίλησα να μην πει ζωριστή και τώρα όμως αυτό αν βιάζεται τον εαυτό σου λίγο δεν πιστεύω να πάρει.
Συγγνώμη.
Αν δεν βιάζεται τον εαυτό σου κάποια στιγμή να αποδεχτεί να μην πει τον άνθρωπο. Είναι κάποιο που πήγε και βασιλεύει τον βιάζεται.
Ναι. Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται που σημαίνει τι? Όλη η ζωή μου είναι στραμμένη προσωπικά προς τον Χριστό και πολεμώ τα πάθη μου που η ρίζα τους είναι η φιλαυτία. Συμφωνεί? Εκ των πραγμάτων αυτό, εάν υπάρχει, θα είναι και ζούμε ένας διαρκής βιασμός τον αγαπήσει τον άλλο. Όχι γιατί με αναγκάζει ένα σύστημα ηθικό ή ένα σύστημα των νόμων του Θεού, αλλά η καρδιά μου το έχει ανάγκη αυτό για να ζήσει. Ανάλογα πώς το βιάζει, σας λέω. Αν είναι μια πράξη στην οποία καταπιεζόμαστε, είναι μια πράξη ελευθερίας. Είναι μια πράξη την οποία την επιλέγουμε συνειδητά, είναι απλώς μια πράξη να υπακούσουμε σε ένα νόμο έτσι, χωρίς λόγο. Συγγνώμη. Αν κάποιος σου λέει ψέματα, δηλαδή σου λέει κάτι που δεν είναι αληθινό.
Κάτι που δεν είναι αληθινό, λέει. Κάτι που δεν είναι αληθινό.
Πες του εσύ μεγαλύτερο ψέμα. Όχι. Κοιτάξτε, αν κάποιος μου λέει ψέμα, πρέπει να βρούμε τους λόγους που γίνεται αυτό. Εμείς τι κάνουμε? Μου λέει ψέμα, άρα δεν σέβεται τη σχέση μας και εξοργιζόμαστε. Και βγαίνει μια στενοχώρια. Και λέμε, είναι ανέντιμα τα πράγματα. Όμως, σωστό αυτό, είναι ανθρώπινο να το σκεφτούμε. Χρειάζεται όμως να δούμε και τους λόγους που ο άλλος μας λέει ψέματα και αν είναι δυνατόν αυτούς τους λόγους να τις αντιμετωπίσουμε για να αποκατασταθεί η σχέση.
Λόγια όμως είναι προσωπική, γιατί δεν αντιφέρει εμένα.
Κοιτάξτε, άρα σας λέει ένα ψέμα που αφορά τον ίδιο, όχι τη σχέση σας. Δικαίωμά του.
Ψέμα, μπορεί να αφορά τον ίδιο, αλλά έμεσα αφορά και εμένα.
Δικαίωμά του. Γιατί εάν σας λέει ψέμα που αφορά τον ίδιο, δεν σημαίνει ότι είναι ψεύτικη σχέση, αλλά δεν είναι έτοιμος για να σας το πει. Όταν έρθει ο χρόνος θα σας το πει. Είναι η κουτσομπόλης ο άλλος. Να συνεχίσουμε λίγο. Λοιπόν, ναι.
Κάποιος που μας έχει αδικήσει, θεωρούμε ότι μας έχει αδικήσει, μας έχει κατηγορήσει άδικα και νιώθουμε την ανάγκη ότι θα νιώσω, εγώ τουλάχιστον, θα νιώσω καλύτερα αν του το πω. Ότι νομίζω ότι με...
Πάρα πολύ σωστό.
Είναι εγωιστικό ή...
Σωστό. Σωστό. Νομίζω είναι η πιο σωστή κίνηση.
Αυτό θεωρώ ότι ήταν άδικο.
Νομίζω είναι η σωστή κίνηση αυτή. Λέει, αν κάποιος με αδικήσει, σκέφτομαι να το πω στον άλλο, έλα να δούμε τι συμβαίνει. Νομίζω ότι με δίκησε εδώ και εδώ. Νομίζω η πιο υγιή στάση. Το πάθος της καινοδοξίας είναι πολύ μορφό και πολύ δυσδιάκριτο. Γι' αυτό και εκείνος που προσβάλλεται από αυτό δεν το αντιλαμβάνεται αμέσως. Οι επιθέσεις των άλλων παθών διακρίνονται αμέσως. Όταν έχει κάποιο άλλο πάθος, φαίνεται αμέσως. Αυτό δεν το καταλαβαίνεις. Έρχεται έτσι μια πονηρή σκέψη, μια αίσθηση, ένα φούσκωμα, μια ότι κάτι είσαι. Και γι' αυτό ευκόλως πολεμούνται από την ψυχή που γνωρίζει να πολεμεί τα πάθη. Αμέσως δηλαδή η ψυχή αντιστέκεται στις επιθέσεις και δια της προσευχής αποτρέπει τον πόλεμο. Η κακία όμως της καινοδοξίας, επειδή είναι πολύμορφος, γι' αυτό καθίσταται και δυσκολοπολέμητος. Διότι σε κάθε πνευματικό έργο υπάρχει πλησίον και καινοδοξία. Ό,τι και αν κάνουμε καλό, έρχεται η καινοδοξία. Όχι δε μόνο σε κάθε πνευματικό έργο, αλλά και σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις του βίου μας υπάρχει δυνατότητα της καινοδοξίας. Δες τι λέει, στο βάδισμα, στη φωνή, στα ρούχα, στην ομιλία, στην εργασία, στην αγρυπνία, στην εστίαση προσευχή, στην ανάγνωση, στην ησυχία, στη φιλάδελφων ανεκτικότητα. Όταν είπαμε ρούχα, μην την έρχεσαι σε γύφτη την άλλη φορά, θα την είστε καλά. Όταν ο άλλος το λειτουργεί με ζει από αυτό το πράγμα, Ο χριστιανός τώρα. Είναι όμορφο να είναι περιποιημένος. Να είναι προσεγμένος. Να είναι τακτοποιημένος. Δεν είναι κακό. Γιατί είτε φοράς Είσαι περιποιημένος είτε όχι, είτε και ενδοξία. Κάποιος φοράει ωραία θέλει, ωραία, πώς δείτε, και άλλος πρέπει να σκεφτείτε πώς ασκητικός είμαι. Άρα ούτως ή άλλως είμαστε χαμένοι. Γι' αυτά είμαστε προσεγμένοι.
Πολύ ελπιδοφόρα μιλήματα,
πάτε. Δεν είναι ελπιδοφόρα.
Και έτσι και αλλιώς, δηλαδή χαμένοι είμαστε.
Ναι. Αλλά θα είσαι εντυμένος καλά. Εις την ησυχία, εις τη φιλάδελφων ανεκτικότητα των ελαττωμάτων του πλησίων, εις όλα αυτά υπάρχει δυνατότητα της καινοδοξίας, διότι διόλων αυτών ο διάβολος της καινοδοξίας προσπαθεί να πληγώσει με το τόξο του πάθους ο στρατιώτη του Χριστού. Όποιος δεν μπορεί, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να τον ρίξει εις την καινοδοξία με την πολυτέλεια των ενδυμάτων, αυτόν προσπαθεί να τον κάνει να υπερηφανευθεί με την τυποτένια σθήτα. Και όποιον ο διάβολος δεν κατορθώσε να του φουσκώσει τα μυαλά με τους επένους των ανθρώπων, διότι δεν ευρέθη κανείς να τον επενέσει, αυτόν τον κάνει να παραφρονήσει από την καινοδοξία με τη σκέψη ότι τάχα έχει τη δύναμη να υπομείνει αγωγκίστος στην περιφρόνηση και την ατιμία. Άστο δε. Ποιος. Ιδιαίτερα, στο ιδιαίτερα. Όποιον πάλι δεν μπόρεσε να τον πειράξει με την μόρφωση και τη ρητορική ικανότητα, αυτό προσπαθεί να αγκιστρώσει στο πάθος της καινοδοξίας με το δόλωμα της σιωπής. Ότι τάχα επέτυχε την ησυχία. Δηλαδή ένας ο οποίος δεν έχει ικανότητα ομιλίας, για να το πει έτσι πώς, τι ώρα που τα λες, τον κάνει σιωπή και λέει είσαι σιωπηλός και ασκήσεις την ησυχία, μπράβο σου. Αυτόν δε που δεν κατάφερε να αποχαυνώσει διαμέσου των πολυτελών φαγητών, αυτό το παγιδεύει με τον έπαινο των ανθρώπων επειδή νηστεύει. Και να μην επεκτηνώμαι και μακρηγορώ, λέγω συντόμως ότι ο διάβολος της καινοδοξίας χρησιμοποιεί κάθε εργασία, κάθε συνήθεια του ανθρώπου ως αφορμή για να επιτύχει το σκοπό του. Και αναφέρει και κάπου αλλού, δεν ξέρω αν θα τα προλάβουμε σήμερα να το δούμε, ότι η καινοδοξία οδηγεί στην πτώση. Η καινοδοξία, δηλαδή η αίσθηση ότι κάτι σπουδαίο είμαι και πώς θα κατάφερα, είτε το λέω με το λόγο, είτε με τη σκέψη, είτε κρυφά μες στην καρδιά μου, υπάρχει ο κρυφός εγωισμός που είναι πολύ επικίνδυνος. Αυτό λοιπόν γεννά τι, εφόσον είμαι καλύτερος, καλός, πρέπει να είμαι και καλύτερος από κάποιον. Γεννά την κατάκριση. Η εσωτερική καινοδοξία γεννά την εσωτερική κατάκριση. Και αυτό την πτώση, τις αμαρτίες. Οι πατέρες συνήθως συνδέουν τις σαρκικές αμαρτίες με την κατάκριση. Και την κατάκριση τη γεννά η καινοδοξία. Η καινοδοξία θα οδηγεί σε ένα φούσκωμα, μια αίσθηση υπεροψίας έναντι των άλλων, άρα κατάκρισης. Και αυτό θα οδηγήσει στην αμαρτία. Εάν θέλει ο άνθρωπος να αποφύγει την πτώση, την αμαρτία, τον χωρισμό από τον Θεό, χρειάζεται να είναι συναισθαλμένος εσωτερικά. Να είναι προσγειωμένος. Να μην θεωρήσει ότι κάτι σπουδαίο είναι και έκαμε. Και είναι, να είναι επιεικής, συγχωρητικός με τους ανθρώπους. Να έχει καλό λογισμό. Να μην τους θάβει πριν την ώρα τους.
Είπατε ότι η καινοδοξία της αρχής. Μέχρι της κατάκρισης της αρχής. Πώς.
Πώς εξηγείται αυτό. Η καινοδοξία θα οδηγήσει στην κατάκριση. Πολύ ωραία. Η καινοδοξία γεννά μια αίσθηση υπεροχής και υπεροψίας έναντι του άλλου. Έτσι δεν έχει, είναι μια υπεροψία έναντι του άλλου. Που σημαίνει εγώ είμαι καλύτερος από σένα και σε κρίνω. Αυτό όμως γεννά ένα χωρισμό. Δεν υπάρχει ισοτιμία, σχέση, ενότητα. Η θεραπεία είναι να είμαστε ένα, να συγκαταβώ σε αυτό που είσαι. Πώς θα γίνει αφού δεν το καταλαβαίνω μόνος μου? Θα δει μια αμαρτία που θα με κάνει να το καταλάβω. Και αυτή η αμαρτία που με κάνει πιο εύκολα από όλες άλλες να το καταλάβω είναι κάτι αισθητό, η σαρκική αμαρτία. Την οποία υπάρχει και στο σώμα σου και την βλέπεις, την αντιλαμβάνεσαι. Αυτό σε συντρίβει, σε ταπεινώνει. Και σε κάνει να δεις τον άλλο με πήγε και να είσαι φίλος με τον άλλο. Αντί που ήσουν δάσκαλος του, είχες μια υπεροχή και έκρινες τα πάντα, μετά γίνεσαι αδελφός του. Λες και εγώ στο ίδιο καζάνι βράζω, άστα να πάνε. Και αποκτάς μια οικειότητα, μια θετικότητα με τον άλλον άνθρωπο.
Δηλαδή εδώ είναι ένα πάθος, σε αυτό είναι άλλο πάθος.
δεν θεραπεύει το ένα, μπορούσαμε να το πούμε και αυτό, ότι το ένα πάθος θεραπεύει το άλλο. Δεν είναι όμως το ένα πάθος που θεραπεύει το άλλο, είναι η μετάνοια που θεραπεύει. Ναι, ναι. Το λέει με τρόπο να στο πούμε, δίνει ένα σχήμα για να δείξει με αυτή την έννοια. Και αναφέρεται μάλλον για την κοινοδοξία σε αυτή την περίπτωση. Ναι, ναι. Αυτά λοιπόν που χρειάζεται έτσι να δούμε πιο άμεσα και πρακτικά, που δείχνουν αυτή την εχμαλωσία της κοινοδοξίας, είναι τι? Η αγωνία μας τι λένε οι άλλοι για μας? Τι γνώμη έχουν οι άλλοι για μας? Που αυτό γεννά τη σύγκριση. Πώς είναι ο ένας, πώς είμαι εγώ. Η αγωνία μας να μην εκτεθούμε. Να μην χάσουν οι άνθρωποι την καλή ιδέα που πιθανόν έχουν για μας. Μια, ας το πούμε, κατάντια, αν επιτρέπεται όρος, καινοδοξίας, ξέρετε ποια είναι. Όταν ο άνθρωπος είναι στα πρόθυρα του θανάτου του και αγωνίζεται για την ιστεροφημία του. Φανταστείτε ένας άνθρωπος να είναι μεγάλης ηλικίας, να πλησιάζει τα τέλη του, ο Θεός να φυλάξει, μην πάθουμε τέτοια ζημιά, και η αγωνία μας να μην είναι σε ποια κατάσταση είμαστε, πώς να έχουμε άλλη δυνατότητα ζωής, αλλά να πασχίζουμε τι θα λένε οι άλλοι για μας. Αν είσαι και πολύ φαντασιόπληκτος, φαντάζεσαι την κηδεία σου πόσο κόσμο έχεις και τι λόγους βγάζουν για σένα. Και λες τι γίνεται και να φτιάχνεις σενάρια με το μυαλό σου. Είναι δυνατόν να μας δουλεύει έτσι η κοινοδοξία μας?
Έχει συμβεί εξάμεινη.
Πού έχει?
Και διάσου και την κηδεία του.
Εσύ? Λοιπόν, ζούμε ψεύτικα και ανελεύθερα με το πρόσχημα του μη σκανδαλισμού. Υποκρινόμαστε. Στην ουσία δεν είναι αυτό που μας νοιάζει ο μη σκανδαλισμός, είναι η μη έκθεσή μας. Μη σκανδαλίσουμε. Όχι, μην πούτε οι αλήτες είμαστε. Η καινοδοξία, όπως είπαμε και πριν, δείχνει ότι δεν υπάρχει μέσα μας αγάπη. Και πώς εκφράζεται αυτό? Όσοι μας επαινούν είναι φίλοι μας και όσοι μας ελέγχουν είναι εχθροί μας. Με ποιους εμείς κάνουμε καλές σχέσεις? Όποιοι λένε καλό λόγια για εμάς. Όποιοι μας προσεγγίζουν θετικά, τότε γίνονται φίλοι μας αυτοί, οι δικοί μας άνθρωποι. Και όποιος μας πει κάτι, γίνεται εχθρός μας. Πραγματικός φίλος μας είναι αυτός μας λέει και την αλήθεια. Οι άλλοι είναι κόλακες, είναι δειλοί, είναι ψεύτικοι. Είναι νοθευμένοι άνθρωποι, είναι νόθοι φίλοι. Δεν είναι πραγματικοί. Εμείς μάθαμε με έναν γλιώδη τρόπο που τον ονομάζουμε χριστιανικών να λέμε τα ωραία πράγματα, όμορφα και καλυμμένα. Όμως ο αληθινός φίλος, ο γνήσιος και όχι ο νόθος, είναι αυτός που μας επισημαίνει τα λάθη για να μας προστατεύσει. Αυτά που βλέπει και μας τα λέει. Τι είναι αυτός που λέει ωραία λόγια και μας κολακεύει διαρκώς? Κολακεύει συνήθως τον άνθρωπο που φοβάσαι, κολακεύεις τον άνθρωπο από τον οποίο εξαρτάσαι, κολακεύεις τους εξουσιαστές. Έτσι δεν είναι? Ποιος θα δει έναν υψηλά ιστάμενον κοινωνικό άνθρωπο και θα τον κολακεύσει? Η δυστυχία των εξουσιαστών είναι αυτή, ότι κανείς δεν τους λέει την αλήθεια και όλοι τους κολακεύουν. Ο εξουσιαστής, ο αξιωματούχος ζει την κόλαση της μοναξιάς του. Ζει σε μια γυάλα που όλοι του λένε ωραία λόγια και κανείς δεν έχει γνήσια σχέση μαζί του. Έχει ένα μόνο σύντροφο, την καινοδοξία του. Τέτοιοι μπορεί να είμαστε κι εμείς, μικροί εξουσιαστές, που θέλουμε οι άνθρωποι να μας λατρεύουν, να μας αναγνωρίζουν. Και όποιος μας λέει κάτι στραβό, νομίζουν ότι μας εκθρονίζει από το θρόνο της ατομικής εξουσίας μας που φτιάξαμε. Είναι δυνατόν επίσης, κάποιοι πατέρες το τονίζουν, θέλοντας να δείξει πόσο καταστροφή είναι η ίση, η υπερηφάνεια, η καινοδοξία, είναι ο διάβολος, ο αντίπαλος, ο αντικείμενος Να μην μας πρόχνει στην αμαρτία. Για να καινοδοξούμε. Προτιμάει αυτό, γιατί είναι η ισχυρότερη πτώση και παγίδα από την ίδια την αμαρτία. Η καινοδοξία. Γι' αυτό, λέει κάποιος πατήρ, καλύτερα να κριθούμε για έλλειψη παρά για ίηση. Αυτό, μην το πάρετε σημαία για αμαρτία, γιατί αυτό θα είναι καταστροφή μεγάλη. Το λέμε για παρηγορία. Γιατί αν κανείς πάρει αυτό και χαλαρώσει τη συνείδησή του, θα κάνει ζημία ανεπανόρθωση στον εαυτό του, γιατί θα είναι αμετανόητος. Σημαίνει ότι δεν έχει συνείδηση, σημαίνει ότι θέλει να ξεγλιστρήσει από τον Θεό, γιατί νιώθει ότι καταπιέζεται. Αυτό είναι αμετανοησία. Το λέμε λοιπόν ως παρηγορητικών λόγων, ότι αυτό που μας σώζει είναι η αίσθηση της αδυναμίας μας. Δεν περνάει και η ώρα. Έχουμε τόσο μπερδευτεί εσωτερικά και έχουμε ανατρέψει τόσο πολύ τις αξίες μέσα μας που δέστε, αυτό είναι πάρα πολύ απλό αλλά ουσιαστικό και ζουμερό. Απαιτούμε την τιμή αντί την ατιμία. Δέστε, προτιμούμε να μας τιμούν παρά να μας ελέγχουν, παρά την ατιμία, παρά την περιφρόνηση. Αυτό βεβαίως, κάθε άνθρωπος το έχει ανάγκη να ακούει ωραία λόγια, το είπαμε και στην αρχή. Αλλά ο τρόπος που προσεγγίζουμε αυτά τα πράγματα δείχνει και μια κατεύθυνση ζωής. Δείχνει μια μειονεξία. Δεν δείχνει μια εσωτερική ποιότητα που ο άνθρωπος ξέρει τι είναι το ουσιώδες, τι είναι το όμορφο. Ξέρει ποια είναι η ομορφιά της ζωής. Ξέρει ποια είναι η χαρά της ζωής. Δεν είναι να του πουν ωραία λόγια. Αλλά είναι να ανέχεται ευχάριστα τα άσχημα λόγια. Γιατί έχει ένα άλλο βάθος προσέγγισης της ζωής του. Άλλο στοιχείο και εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Είναι το άγχος. Η μεγαλύτερη... Ένα από τις κυριότερες αιτίες του άγχους, ξέρετε ποιο είναι? Είναι η ανάγκη μας για επιτυχία. Είναι η τελειομανία μας. Να είμαστε σε όλα επιτυχημένοι, σωστοί, τέλειοι, αναγνωρίσιμοι. Αυτή λοιπόν η τελειομανία, αυτό το ψυχικό και πνευματικό πάθος έχει ως βάση την κοινοδοξία. Γιατί καλής θέλει να είναι τέλειος? Για να αναγνωρίζει, να χαίρεται, να δοξάζει και να λατρεύει τον εαυτό του. Αυτά. Επόμενη Τρίτη έχει ο Θεός. Πώς έχουμε την επόμενη Τρίτη? 28, συγγνώμη. 21. Έχουμε ακόμα Τρίτη και τον Νοέμβρη ξεκινάμε Δευτέρες. Από τον Νοέμβριο θα κάνουμε κάθε Δευτέρα. 9 ή 9.30 εκεί παίζεται να δούμε. Ό,τι όνειρο δούμε.